สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่ยืนยงมาหลายพันปีเนื้อหาก็มีทุกเรื่องขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะเรื่องอะไรก็มีหมดนอกจากนี้มีเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องชีวิตหลังความตายครับก็ศึกษาด้วยกันศึกษาด้วยกันแล้วก็ส่งบทศึกษาให้ท่านที่สนใจนะครับฟรีเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเรามาศึกษากันครับเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นคำนำแล้วก็ศึกษากัน2ข้อในพระธรรมยูดาห์พระธรรมยูดาห์นี่ไม่มีการแบ่งบทนะครับเพราะว่าเป็นจดหมายที่สั้นแต่มีการแบ่งเป็นข้อมีทั้งหมด25ข้อด้วยกันตอนที่แล้วก็จบข้อ2วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับข้อ3ท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อยู่ครับก็เปิดพร้อมแล้วสำหรับท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับพระคัมภีร์นะครับจำง่ายๆคือยูดาห์นี่อยู่ก่อนพระธรรมวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์นี่เป็นเล่มสุดท้ายยูดาห์ก็อยู่ก่อนนะครับพร้อมกันแล้วนะครับยูดาห์ข้อ3ครับบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้นข้อ3นี้เริ่มว่าท่านที่รักทั้งหลายผู้เขียนใช้คำนี้ครับหมายถึงคริสตชนผู้เขียนก็บอกว่ากำลังวางแผนในการเขียนเรื่องเกี่ยวกับความรอดของคริสตชนตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องการทรงไถ่ของพระคริสต์เรื่องการเป็นบุคคลของพระคริสต์เรื่องการชำระให้บริสุทธิ์หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับความรอดนะครับอาจจะเป็นเรื่องเหล่านี้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้เขียนเรื่องเหล่านี้เพราะเห็นว่าในข้อ3บอกว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนะครับแนวคิดในที่นี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เบี่ยงเบนหรือนำท่านให้เขียนหัวข้อเกี่ยวกับความเชื่อเปลี่ยนไปนะครับมาเปลี่ยน5เขียนเรื่องเกี่ยวกับคำสอนเท็จหรือผู้สอนเท็จที่กำลังเข้ามาในโบสถ์ในคริสตจักรผู้สอนเท็จหรือว่าครูเทียมเป็นผู้ที่ตีตัวออกห่างจากความเชื่อในพระเจ้าจากหลักข้อเชื่อของอัครทูตผู้สอนเท็จนี่เป็นเพียงแค่เมฆหมอกขนาดเท่าฝ่ามือในสมัยของยูดาห์ครับในสมัยของท่านผู้เขียนนะแต่ตอนนี้ครับมันไม่ใช่เมฆเท่าฝ่ามือมันเป็นพายุไต้ฝุ่นแหมพัดเข้ามาในสมัยนี้นะครับคือมีมากเราเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้บอกนั้นเกิดขึ้นในสมัยนี้ครับคุณผู้ฟังครับผู้สอนเท็จไม่เป็นเพียงคนที่เรากำลังมองเห็นข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้อยู่กับเราครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในอนาคตทุกวันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองในข้อ3นี้มีคำที่น่าสนใจนะครับคือคำว่าจำเป็นจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนจำเป็นหมายถึงสถานการณ์เนี่ยบีบบังคับแล้วก็จำเป็นท่านผู้เขียนบอกว่าเลี่ยงไม่ได้แล้วครับท่านบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าต้องเขียนถึงท่านในเรื่องหลักใหญ่ของข้อเชื่อที่อัครทูตให้ไว้แก่เราความจำเป็นนี่บีบบังคับให้ข้าพเจ้าต้องแนะนำท่านว่าท่านควรจะต่อสู้เพื่อความเชื่ออย่างเข้มแข็งต่อสู้เนี่ยในข้อ3นี้นะมีคำต่อสู้คำนี้ครับในข้อนี้มีผู้ตีความแนะนำว่าคำนี้หมายถึงต่อสู้ด้วยหัวเข่าของท่าน ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ครับบอกในข้อคำนี้นะฮะบอกว่าก็ไม่พบนะเรื่องสิทธิอำนาจในการใช้คำนี้เพื่อการแปลนะครับไม่รู้นะแต่แนวคิดในคำนี้คือการต่อสู้โดยไม่ต้องเถียงนะสู้เลยนะครับในด้านความเชื่อนี้ก็มีการแบ่งนะครับมาเอาหัวเก่าหัวใหม่นะครับหัวเก่านี่ถ้าเรียกให้รู้จักคืออนุรักษ์นิยมหัวใหม่นี่คือเสรีนิยมจะบอกว่าขวากับซ้ายก็ได้นะครับขวาตกขอบนี่มันก็ไม่ดีซ้ายตกขอบมันก็ไม่ดีครับดร.แมกกี้บอกนะพวกหัวอนุรักษ์นิยมเนี่ยสามารถต่อสู้เพื่อหลักข้อเชื่อพื้นฐานโดยปราศจากความขัดแย้งดุเดือดคือหัวเก่านี่ก็ยึดตามพระคัมภีร์ที่สอนเอาไว้นะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยควรจะต่อสู้เพื่อหลักข้อเชื่อพื้นฐานตามพระคัมภีร์นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการขัดแย้งแบบดุเดือดอาจารย์เปาโลก็บอกเอาไว้นะครับในพระธรรม2ติโมธีบทที่2ข้อ24ถึง26ท่านเขียนบอกว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงซึ่งความจริงการที่บอกนะความหมายเกี่ยวกับคำต่อสู้ในข้อ3นี้จำง่ายๆนะครับมาในหมายถึงไปใช้คำรุนแรงหรือใช้กำลังนะครับมีคนบอกว่าคำนี้หมายถึงต่อสู้ด้วยหัวเข่านะก็คือว่าคุกเข่าลงและยืนหยัดนะครับไม่ใช่ต่อสู้ด้วยลำแข้งไปเตะไปต่อยเขาอย่างนั้นนะครับคำว่าต่อสู้ที่ผู้เขียนใช้นั้นมีความรู้สึกอีกอย่างนะครับคือความรู้สึกแบบเจ็บปวดทนทุกข์นะครับแทนที่ท่านจะเขียนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีครับท่านกลับพูดว่าเราต้องต่อสู้หรือว่าปกป้องหลักข้อเชื่อของคริสเตียนต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้นต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อนะเชื่อเนี่ยเป็นตัวตนของสัจจะหรือความจริงที่พระเจ้ามอบให้เราเพียงครั้งเดียวในพระธรรมกิจการนะครับได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักข้อเชื่อของอาคาทูตในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ42บอกว่าเขาทั้งหลายได้ขมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอาคาทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐานสังเกตนะครับหลักข้อเชื่อของอาคาทูตคือเรื่องแรกที่บอกถึงเพราะว่านี่หมายถึงเลขหนึ่งมาก่อนนะครับคริสตจักรจะไม่ใช่คริสตจักรถ้าไม่มีหลักข้อเชื่อนี้ของอาคาทูตในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ครับบอกถึงสัจจะในความรักหรือที่ใช้คำว่าความจริงด้วยใจรักถ้าเรากำลังให้สัจจะครับก็ให้ด้วยความรักด้วยความจริงใจถ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ว่าจะพูดจะประพฤติปฏิบัติด้วยความรักความจริงใจครับก็มีคำถามว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำเพื่ออะไรนะครับแรงจูงใจข้างในนั้นมาจากอะไรครับต้องมาจากความรักความจริงใจและในกรณีของหลักข้อเชื่อนะครับก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และตอบคำถามการตอบคำถามเนี่ยครับด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือถ่อมใจและก็ยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แบบยิ่งยโสหรือทำตัวเป็นผู้รู้นะครับแล้วก็ดูคนอื่นต่ำหรือด้อยกว่าต้องมีความถ่อมใจและยำเกรงนะครับพูดง่ายๆนะไม่ควรโกรธง่ายหรือฉุนเฉียวเมื่อมีคนที่คิดเห็นขัดแย้งกับเรานะครับต่อไปก็เป็นเรื่องการปรากฏตัวของผู้สอนเท็จตอนนี้ผู้เขียนบอกเราถึงเหตุผลที่เราควรจะต่อสู้เพื่อความเชื่อบางสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับโบสถ์และท่านก็ส่งเสียงเตือนมานะครับในข้อ4บอกว่าเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้เขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรมที่เอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามก และเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้นี่ก็เข้าใจชัดเจนนะครับว่าพระคัมภีร์ข้อนี้เขียนก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในข้อ4นี้มีคำหนึ่งนะครับที่เราจะมาศึกษากันคำว่าบ่งไว้นะครับเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นะครับบ่งไว้นี่คือการเขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นความหมายง่ายๆนะครับมีคนเขียนคนอื่นเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าท่านอื่นได้เตือนเรื่องนี้แล้วเอาไว้แล้วครับเรื่องผู้สอนเทศที่จะเข้ามาในกลุ่มหรือว่าในคริสตจักรนะครับเพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาคำว่าแอบแฝงนี่เป็นคำที่น่าสนใจครับน่าสนใจแอบแฝงหมายถึงการเข้ามาหรือว่าเข้ามาข้างในหรือว่าแอบเข้ามาหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เล่มหนึ่งอธิบายไว้ว่าแอบแฝงนี้คือเข้ามาด้านข้างมาทางประตูข้างนะครับเรารู้จักกันดีเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับไม่ใช่เข้าทางหน้าต่างนี่แหละครับแอบแฝงถ้าเข้าทางหน้าต่างนี่คือวิธีที่ผู้สอนเท็จเข้ามาในคริสตจักรดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศที่อเมริกานะครับท่านเป็นผู้เริ่มต้นรายการนี้ท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยไปร่วมงานพันธกิจกับคริสตจักรหลายปีคริสตจักรแห่งหนึ่งและก็เป็นนักเทศที่ได้รับการแต่งตั้งท่านบอกว่าเมื่อเป็นหนุ่มก็จำได้ว่าคริสตจักรนี่เป็นสถานที่ที่ผู้คนในโบสถ์มีความเชื่อเข้มแข็งนะครับเมื่อท่านไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ท่านก็เริ่มพบว่ามีนักศึกษาพระคัมภีร์และผู้รับใช้หลายคนนี่ปฏิเสธหลักการของความเชื่ออย่างเห็นได้ชัดนี่คือเรื่องใหม่สำหรับดร.เมกีครับตอนนั้นมีความเชื่อแบบเสรีนิยมสมัยใหม่เนี่ยเข้ามานะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เข้ามาในคริสตจักรแบบนี้เหมือนกันเข้ามาทางประตูข้างแอบแฝงมานะครับท่านบอกว่าพวกนี้ก็เข้ามาโดยอ้างตัวอย่างหนึ่งแต่มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเขาไม่เข้ามาทางประตูหน้านะครับเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่ได้ประกาศจุดยืนของหลักข้อเชื่อของเขาเองนะครับสมาชิกนี่เป็นคราวาสที่ดีสัตย์ซื่อนะถูกหลอกนะโดยคนแบบนี้ตรงนี้พระคัมภีร์เนี่ยเตือนเอาไว้เกี่ยวกับคนอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงผู้นำคริสตจักรและคริสตจักรที่เมืองโคลินว่าเพราะคนอย่างนั้นเป็นอาคาทูตเทียมเป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอาคาทูตของพระคริสต์การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมท้ายที่สุดของเขาเป็นไปตามการกระทำของเขา2โครินธ์บทที่11ข้อ13ถึง15นะครับปลอมตัวนี่เป็นคำที่น่าสนใจมากนะครับหมายถึงคนกำลังเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแปลงเฉพาะภายนอกนะครับนี่คือวิธีที่ผู้สอนเท็จใช้และเป็นวิธีดั้งเดิมของมารซาตานใช้นะครับดร.แม็กกี้ก็เล่านะท่านมีประสบการณ์เยอะบอกว่าหลายปีเนี่ยที่ได้เห็นคริสตจักรที่เข้มแข็งแล้วก็โดดเด่นนะครับตกอยู่ในการนำของคนที่มีความเชื่อผิดเพี้ยนจากหลักการพื้นฐานของพระคัมภีร์นะครับท่านยกตัวอย่างคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะบอกชื่อบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโบสถ์นี้ก็สอนพระวจนะแบบพื้นฐานคือที่ถูกต้องนะครับโบสถ์นี้ก็เจริญหลังจากนั้นครับผู้นำศิษยาภิบาลเนี่ยก็ปลดเกษียณและก็มีศิษยาภิบาลคนใหม่มารับหน้าที่แทนนะครับเมื่อคนใหม่มานี่ก็พบกับกรรมการของคริสตจักรตอนแรกนี่ต้องตอบคำถามให้กรรมการคริสตจักรรู้นะครับเรื่องหลักข้อเชื่อคือความเชื่อเนี่ยที่เชื่ออยู่คนใหม่นี้ก็ทำให้กรรมการคริสตจักรแน่ใจว่าเขาเป็นคน มีหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นการเสแสร้งนะเมื่อเทศนานะครับคนใหม่นี้ก็ยืมบทเทศนาจากนักเทศดังๆมาเทศสมาชิกได้ฟังคำเทศนาดีๆกับก็นึกในใจว่าโอ้โหมีความเชื่อดีครับแต่สิ่งที่เขาเชื่อกับการประพฤตินี้มันตรงกันข้ามนะครับไม่นานสมาชิกก็พบว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ตกขอบไปดังนั้นศิษยาภิบาลคนใหม่นี่ครับก็ต้องออกจากโบสถ์นั้นไปรับไม่ได้นะครับเอาเรื่องที่ตกขอบเข้ามานะครับในข้อ4นี้ครับผู้เขียนบอกว่าจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้นะครับหมายความว่าพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ก่อนนะก่อนที่ท่านยูดาจะเขียนอีกนะครับท่านยูดาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกสิ่งใหม่แก่ท่านและข้าพเจ้ากำลังเตือนท่านถึงสิ่งที่กำลังมาถึงอาจารย์เปาโลเป็นผู้หนึ่งครับที่เตือนในเรื่องนี้นะครับเตือนซ้ำอีกในเรื่องการสอนเท็จโดยผู้สอนเท็จนะครับครั้งสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลไปเยือนเมืองเอเฟซัสท่านก็คำชับถึงผู้นำซึ่งคือผู้ปกครองของคริสตจักรท่านเตือนนะครับบอกว่าข้าพเจ้าทราบว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วเนี่ยจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยจะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเข้าไปเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนจากพระธรรมกิจการบทที่20ก็29ถึง31นะครับแม้อาจารย์ปรโรจะเตือนนะฮะเตือนแล้วนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยืนหยัดต่อต้านผู้สอนเทศนะครับอาจารย์ปรโรยังเตือนนักเทศหนุ่มคือติโมธีเอาไว้นะครับในพระธรรม2ติโมธีบทที่3ข้อ5ข้อ6นะครับถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับนี่คือผู้สอนเทศคนเช่นนั้นท่านอย่าคบเพราะในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนที่แอบไปตามบ้านแล้วลวงหญิงที่เบาปัญญาหนาด้วยบาปและหลงไหลไปด้วยตัณหาต่างๆไปเป็นเฉลยครับหลายคนก็ชื่นชมยินดีครับเมื่อสมาชิกคิดจากนี้เข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันต้องระวังด้วยนะครับความสำเร็จนั้นจะมีบางอย่างนะผู้ที่สอนเทศนี้จะเข้ามาทางประตูข้างนะครับอาจารย์ปรโรก็เตือนว่าผู้สอนเทศกำลังมาทางประตูข้างนะครับบททดสอบประการสุดท้ายคือคำสอนเรื่องความเป็นบุคคลนะของพระคริสต์อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้สอนเทศบอกว่าพระคริสต์พระเยซูเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าหรอกเป็นคนธรรมดานะครับซึ่งขัดกับหลักข้อเชื่อของอาคาทูตนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์นะครับและก็ยังมีหลักข้อเชื่ออีกหลายอย่างคุณผู้ฟังครับในข้อ4นี้ยังมีคำอีกหลายคำที่น่าสนใจนะครับแต่ดูเวลาแล้วก็คงจะไม่พอนะครับก็ฝากเอาไว้ในวันต่อไปส่งมอบบทศึกษาพระธรรมยูดาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ